Počúvate reláciu Andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážené milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás pozdravuje Miroslav Hazucha. Počúvate reláciu, ktorá je zameraná na prebúdzanie Slovenska. Jedná sa o jej 39. časť a pri tejto príležitosti vítam našich dnešných spolumoderátorov Jozefa Filu a Dagmar Vajsabelovú Kvapilíkovú. Ešte skôr, ako im odovzdám slovo, tak oznámim názov dnešnej témy relácie, ktorou sú ľudská spoločnosť a súčasné ľudské práva. Takže, Dáška, vítam ťa v relácii, takisto Joško. Dáška má slovo.
Ďakujem krásne za milé privítanie, zdravím všetkých poslucháčov Slobodného vysielača, celú Slovenskú republiku, ale dnes špeciálne aj všetkých v Českej republike, pretože mám tu špeciálneho hostia a tá jazda bude tiež špeciálna dámska jazda a vítam tu pani magistru Danielu Šenarovú. Vítajte.
Ďakujem a zdravím všetky poslucháče.
A teraz poprosím Jožka, aby predstavil svojich hostí.
Moji hostia, inžinier Oskar Cvengroš, pedagóg a spisovateľ. Oskar, pekný dobrý deň.
Prajem dobrý deň všetkým poslucháčom.
A pán inžinier Peter Kohút, kandidát vied v oblasti ekonomickej kybernetiky. Peter, pekný dobrý deň.
Prajem pekné odpoludnie všetkým poslucháčom, ktorí sa v tento krásny letný deň rozhodli počúvať našu reláciu.
Takže ďakujem veľmi pekne.
Takisto. Sa páči. Pokračuj, Dáška, úplne kľudne. Len ostalo tam také hrobové ticho a myslel som, že sa nikto nechytí, tak som do toho vstúpil. Nech sa páči, pokračuj ďalej.
Ďakujeme. Takže skôr, než odovzdám slovo mojemu milému hostovi, pani magistre Daniele Šenarovej, advokátke, mediátorke a holistickej právničke, dovolte taký krátky úvod. Nesmierne som sa tešila na túto prvú hodinku, že nám muži nebudú skákať do rečí a že si to vychutnáme. V každom prípade téma je silná ľudská spoločnosť a súčasné ľudské práva. Ku tejto téme je pani Daniela skvele sa teda hodí. A ja by som rada povedala takú malú úvahu na úvod, že teda naša celá spoločnosť klesla tak hlboko, že sa už viac nedá. Takže potrebujeme celý náš život prehodnotiť a pozrieť sa na ňo komplexne, holisticky. To znamená ucelene z viacero alebo všetkých hľadisk. A tu teda som narazila na pani Danielu, ktorá má takýto holistický prístup nielen k svojej práci, ale aj k životu. A v spojení s právom, priznám sa, som to počula prvýkrát, takže ma to mimoriadne zaujalo a preto som si ju dovolila pozvať. A aj preto, že hlboko načiera do všetkých tém ohľadne ľudských práv a ľudskej spoločnosti. A nazdávam sa, že my prichádzame nielen o ľudské práva, o národy, o celé štáty, že potrebuje to naozaj úplne iný prístup, aký sme mali doteraz a že prichádza tak bezprecedentným krivdám a zločinom, že to musíme riešiť trochu inak. Takže poďme na to.
Dáška, kedy si ty ako si prišla na to, že ti nikto nebude skákať do reči? Ja som tu teraz len ako technik, ale aj kibica, takže prvá otázka kontrolná na teba. Vysvetli nám, čím poslucháčom v rámci vzdelávania pre dospelých, čo to znamená holisticky Dostal som ťa do úzkých, alebo nie?
Nie, nie, nedostal, lebo toto je terminus technicus, ktorý si myslím, že ovládam a sa o ňoho zaujímam. A pochádza aj z anglického slova whole, čo znamená celý, celistvý. Takže teraz prekleniem a odovzdávam slovo pani Daniele, vítajte.
No, takto sa odpovedáme, keď prídu hostia nepripravení. Holistické znamená, a to som vôbec ani sa na toto nepripravoval, keď celok má prednosť pred jednotlivými časťami, alebo keď sú jednotlivé časti uprednostnené len do takej miery, aby ten celok nezanikol, ale aby tá prednosť toho celku ostávala v popredí. Ale skôr ako odovzdám slovo pani magistre Šenárovej, u nás býva taký zvyk, že dobre je našim poslucháčom sa v úplne prvej relácii predstaviť a povedať pár slov o sebe. Nemusí to byť nejaký podrobný životopis, ale také základné informácie, aby naši poslucháči si urobili nejakú takú holistickú predstavu, že kto je to magistra Daniela Šenárova. Nech sa páči.
Tak ďakujem za slovo. Tak já teda vyhovím vašemu požadavku a pár slov o sobě řeknu, ale nechci tím zabírat zase moc času, abychom se věnovali spíš tomu tématu. Já jsem v podstatě se zvolila jako svoje povolání právní činu se tomu říká. A opravdu mám k tomu vztah, myslím si, že tu mám i vlohy a velice mě to baví. Jsem vědecky založená, to znamená, že pátrám nejenom v teoriích práva a různých nejrůznějších pramenech práva. Studovala jsem i feudální právo, abych porozuměla prostě současnému systému, který je postaven na feudálním právu. Ale velice mě baví hlavně aplikace a zjišťování, jak ta teorie aplikovaná v praxi funguje, jaké má dopady. A v podstatě já jsem přesvědčena o tom, že právo má velmi, velmi důležitou funkci ve společenství, protože málo kdo možná ví, ale právo není jenom systém regulace, tak jak to dneska známe, bych řekla, většina vnímá právo jako i s nějakou negativní konotací, ale právo ve skutečnosti znamená ra, světlo, a právo, ta podstata vždycky byla spojená s lidským původem, s lidskou důstojností a práva, která vlastně lidská práva, která my považujeme za vlastně, řekněme, takové ty jistoty každého člověka, kdy se může chovat svobodně v duchu svých práv, tak ve skutečnosti práva jsou spojena přímo s naší podstatou, protože lidská podstata má klíčové tři kvality. Je to svébytnost, důstojnost a soběstačnost. A veškerá práva, ať už psaná, sepsaná v nějakém katalogu, o kterém můžu mluvit, anebo ta bytostná, vrozená, která máme uložená prostě v našem čakrovém systému a je to takové programové nastavení, že tak řeknu, pro tento život člověka na planetě Zemi, tak tam máme uložené záznamy, tak všechny ty práva znamenají, že je to oprávněný vlastně projev, že my můžeme se chovat zcela svobodně, volně, a všechny ty práva vlastně nemá druhá bytost, co nás tom omezovat, podmiňovat, a vlastně je to takový garant, je to, jako mělo by to být spojeno s tím, že my vlastně můžeme se projevovat svobodně, a s tou svobodou je ovšem spjata odpovědnost za ten projev. Jo. Takže když vezmeme pojem právo, tak si nejenom představujeme tu regulaci, ale představujeme se hlavně pod tím vlastně právo projevu, právo jednání, právo chování se svobodně, dobrovolně, prostě v souladu se sebou. A pokud máme práva, tak my máme právo vykonat to právo, anebo ho nevykonat. To je naše právo, ale nikdo vám nemůže to právo zcizit, ukrást, prostě nejsou přenositelná, nemůžete ho na nikoho zadat. To je právě význam toho práva, že patří každému člověku, každé lidské bytosti. A ta každá lidská bytost to právo prostě může vykonat nebo nevykonat. Ale nikdo vlastně nemůže v tom bránit. Jo? Neměl by to nějak omezovat, protože to už překračujeme za toho práva té druhé bytosti.
Hneď sa vás spýtam na niektoré konkrétne veci. Dáška je ticho, tak jej skočím do reči, alebo aspoň prekleniem ticho. No takto, hovoríme o Všeobecnej deklarácii základných ľudských práv z roku 1948, ktorej autorom bol John Peters Humphrey z Kanady s pomocou Eleon Rooseveltovej. To je bývalá manželka prezidenta Roosevelta. Čiže jedná sa o základné ľudské práva, ktoré boli deklarované 10. decembra 1948.
Áno.
Teraz kontrolná otázka ďalšia. Právo vlastniť nemôže byť obmedzené. U nás napríklad v ústave v článku 20 máme uvedené to kvázi najzákladnejšie právo okrem práva na život, vlastniť majetok. Majetok je možné niekomu zoštátniť alebo zospoločenstiť takým spôsobom, že to musí byť vo verejnom záujme, čiže verejný záujem má prednosť pred egoistickými súkromnými záujmami, ale len v neobmedzenej miere a za primeranú náhradu. Čiže ani tie základné ľudské práva nie sú absolútne, alebo sa mýlim?
Helejte, ja som teda nepočítala s tým, že budeme dneska rozebírat takovéto otázky, pretože sme měli mít téma na trošku něco iného. Přiznám sa, že ne, že bych na to neuměla odpovídat, ale přijde mi to, že to odvede pozornost od daleko důležitějších věcí, co jsme měli.
Tak v krátkosti a prejdeme k tomu, co máte.
Já jednu věc. Víte, vy jste mluvil o nějakém zájmu celku, že nadřazeno zájmu jedinců. Víte, to je základem globalismu. Tak to prostě není. Holos, nebo ale holistický přístup, vůbec nemá s ničím takovým nic společného. Holistický přístup znamená, že jakýkoliv projev problému, disharmonie na hmotné úrovni je způsobený existující disharmonii v systému člověka, který ten problém vytváří. Jinými slovy, jakýkoliv problém, který chcete řešit tím, že odstraníte problém a zaměřujete se na samotný problém a disharmonii, aniž byste do toho zapojili toho tvůrce, toho člověka, který ten problém vytváří, tak nemůže jít o holistický přístup a nejde v podstatě, nemá to holistický základ, protože nevycházíme z toho, že veškeré problémy tady vytváří živé bytosti. Potažmo teda lidé, jo. A když chcete vyřešit problém, tak se musíte zaměřit na toho, kdo ho vytváří. Ne na ten problém samotný. Ten samotný problém vám jenom dokáže rozkrývat určité hlubší podstaty a příčiny, prostě z čeho vlastně vzniká ten problém. Ale vy, když se zaměříte na ten subjekt, ne na ten objekt, jinými slovy, pokud pracujeme s tím, kdo vlastně má kontrolu nebo ovládá svoje vědomí, nebo měl by prostě jo, být do toho zapojen. A pokud dojde ke změně vědomí u tohoto subjektu, tak se změní i ten následek, i ten projev, i ta příčina, i ten důsledek, jo, i ten následek. A proto holistický přístup prostě pracuje s úplně jiným přístupem. Jo, pracuje vlastně s tím, že neřeší až tak odstraňování, eliminaci problémů, jako jejich rozkrývání, pochopení, porozumění a hledání, jak změnit vlastně chování, které vedlo k tomu problému. To znamená nápravu. Jestli mi rozumíte.
Ďakujem, Daniele, že takto pekne odpovedala aj Mirkovi za otázku a ďakujem teda za túto mužskú cestu, ako sme začali a poďme teraz tej ženskej, ktorá si vyhodnocuje všetky aspekty života, pretože každá žena aspoň tá, ktorá priniesla život, si ten život určite váži, vie, ako je to ťažké, náročné vyživiť rodinu, udržať ju pohromade, vytvoriť tie dokonalé podmienky, určite aj každý správny muž toto ovláda. A je to o tej symbióze, tej mužskej a ženskej sily. Ale dnes chceme hovoriť o práve, ktoré je pokrivené. My sme veľa diskutovali s Danielou, než došlo k tomuto vysielaniu. A sme si to tak podrobnejšie rozoberali a naozaj konštatovali sme, tak ako zrejme vy všetci, ktorí ste tu, že zažívame manipuláciu nevydaného rozmeru a že tu už vôbec nejde o žiadne ľudské práva, že tu sa dejú veci o nás bez nás, že zastupiteľská moc zlyhala, to vieme už veľmi dávno, to sme pomenovali a diskutujeme o tom dennodenne v reláciách. Ale správne, ako Mirko naznačil, existujú tu formulácie a isté dohody celosvetové, ktoré sú v charte ľudských práv ukotvené a tam smerujeme. Pretože je tam základ, ktorý sa nedodržiava. Daniela citovala niekoľko veľmi dôležitých paragrafov z tejto charty a ja skôr než teda ju poprosím, aby ich citovala, poviem k tomu taký úvod, keďže máme tu vojnu na Ukrajine, máme tu rôzne ďalšie konflikty, ktoré sa tu rozohrávajú. A ja som narazila na zmluvu severoatlantickú zmluvu, ktorá bola podpísaná vo Washingtone 4. apríla 1949. A tam sa hneď v úvode píše, že zmluvné strany tejto zmluvy opätovne potvrdzujú svoju vieru v ciele a zásady Charty Spojených národov a svoju túžbu žiť v mieri so všetkými národmi a všetkými vládami. Sú odhodlané hájiť slobodu, spoločné dedičstvo a kultúru svojich národov založenú na zásadách demokracie, slobody jednotlivca a právneho poriadku. Snažia sa podporovať stabilitu a blahobyt národov v severoatlantickej oblasti. Sú rozhodnuté spojiť svoje úsilie o kolektívnu obranu a o zachovanie mieru a bezpečnosti. Preto sa dohodli na tejto severoatlantickej zmluve. A teraz sú tu dôležité dva články, to je článok 1, kde zmluvné strany sa zavezujú, ako je uvedené v Charte Spojených národov, riešiť akékoľvek medzinárodné spory, do ktorých môžu byť zapojené mierovými prostriedkami tak, aby nebol ohrozený medzinárodný mier, bezpečnosť a spravodlivosť a zdržia sa vo svojich medzinárodných vzťahoch hrozby silou alebo použitia sily akýmkoľvek spôsobom nezlučiteľným s cieľom Spojených národov. A v druhom článku ďalej rozoberá, ako sa budú usilovať o vylúčenie konfliktu zo svojej medzinárodnej hospodárskej politiky a budú podporovať hospodárskú spoluprácu medzi akýmkoľvek zmluvnými stranami a tak ďalej. Takže prosím vás, keď si to dáme k tej realite, čo žijeme, tak kde sa vlastne nachádzame, pani Daniela?
Tak, děkuju za slovo. Helejte, já si myslím, že se asi shodneme všichni pozorováním posledních let, že existuje veliký rozpor mezi, řekněme, teorií a závazky, které státy převzaly na základě nejrůznějších úmluv mezinárodních. Já teda ještě bych zmínila, když už jsme tady mluvili o té chartě, že charta byla vlastně ratifikována, by měla být vlastně závazná nejenom pro Českou republiku i Slovensku, ale opravdu jsou do ní zahrnuty velké společenství států na celém světě. A je to opravdu klíčový dokument, který vznikl po válce právě s cílem předejít a neopakovat tu zkušenost druhé světové války. A vznikla vlastně na základě té charty, vznikla i Organizace spojených národů, kdy vlastně ty členské státy se dohodly, že budou vůči sobě jednat nějakým způsobem a vytyčily si určité cíle, zásady a pravidla hry, jako když to tak řeknu, vlastně jednání mezi sebou. A já ten dokument považuji za klíčový a ještě bych ho chtěla odlišit od OSN jako takové organizace, která dneska za mě už neplní úplně tu funkci, kterou se vytyčila právě v té chartě. A nechci jenom, aby jsme se my jako lidé odlišovali jednak produkty nebo výsledky činnosti lidí, kteří v té době působili na globální politice jako za národy, za státy a i měli teda tuhletu krásnou myšlenku a záměr a současnou dobou, jo, kdy lidé, prostě všechno tvoří lidé. Musíme si uvědomit, že opravdu každý jednotlivec, ta kvalita toho jednotlivce se promítá prostě na těch pozicích, kde ty lidé působí. A prostě asi se shodneme, nebo jsme si už naznačili, že ta degradace a prostě toho lidstva je a to se projevuje i prostě v těch organizacích. Takže pojďme odlišovat ještě jednou ty dokumenty, které prostě jsou výsledky činnosti v té době a které byly ratifikovány velkým společenstvím států a samotnou organizací, aby jsme si tady ujasnili tyhle ty věci. Charta OSN je opravdu klíčový dokument z pohledu ochrany lidských práv, lidské důstojnosti a rovnosti práv mezi muži a ženami a také rovnosti mezi národy bez ohledu na jejich velikost. A vnáší v podstatě základní spravedlivé principy a nastoluje vlastně rovnost mezi národy. A ta charta je významná také v tom, že ona se nestaví, jako, nebo ty členové neuzavřeli tuhletu úmluvu způsobem, že by byla absolutní, že by nějakým způsobem je omezovala v jejich právu, jako v právu na sebe určení, tedy aby si jakoby řešili svoje vnitrostátní nebo národní věci o svém, souladu se sebou. Naopak, právě charta OSN zdůraznila velmi klíčový prostě princip a právo lidí a národů, potažmo, na právo na sebe určení. To znamená, že v tom já vidím veliký rozdíl oproti dalším organizacím nebo dalším paktům, které vznikají pod jinými hlavičkami nebo jinými organizacemi, že ta charta OSN byla skutečně demokratická a kdo si ji přečte, tak i vidí, že třeba i způsob, jakým byla zřízena Rada bezpečnosti, jak se přemýšlí o tom, jak vlastně zajistit tu kolektivní obranu proti případným válečným konfliktům, které by vznikaly a také stanovila procesy. Ta charta prostě upravuje určité postupy, jak mají vlastně státy mezi sebou jednat a vlastně v kooperaci právě s tou mezinárodní organizací, aby se tomu předcházelo. A já teda chartu OSN nepovažuji jakoby za nejdůležitější z pohledu lidskoprávních, řekněme, nebo uzákonění těch práv, to je něco jiného, ale my tu chartu můžeme vnímat jako důležitý odkaz prostě z doby, kdy skončila válka a vlastně tam byla projevena vůle většiny národů na světě a zavázaly se k nějakému chování. A to včetně teda OSN a ty zásady jsou jednotné. A my máme v podstatě tady dokument, ke kterému se můžeme jako přihlásit, respektive on je ratifikovaný, to znamená, on je závazný pro všechny státy, ale bohužel teda vlády a státy se tím neřídí. A je otázkou, proč? To samozřejmě o tom můžeme polemizovat, ale já se domnívám, že to je prostě proto, protože tady neexistuje v podstatě v tom systému, který byl zaveden jako demokratické, vlastně žádný dohled lidu nebo těch národů, těch lidí a nad výkonem těchto věcí a v podstatě politici, potažmo pak vlády se si vlastně zavedly určité jakoby nedemokratické rozhodování, že se neopírají o vůli lidu, nedodržují prostě svoje závazky z mezinárodního práva a činí si vlastně politiku zcela své hlavě, své volně a tím pádem i nelegitimně, protože v momentě, kdy se prostě jakýkoliv stát ratifikuje nějakou mezinárodní úmluvu, tak se vlastně zavazuje, že ji uvede v život, že ji bude vlastně na vnitrostátní i mezinárodní jako úrovni dodržovat a že bude ta politika, prostě, kterou pak bude, prostě kterou se zaváže vlastně ty závazky, které převezme tou úmluvou, že je bude implementovat. A teď se musíme uvědomit jednu věc, že od té doby vzniklo řada organizací, které zneužívají vlastně ten princip toho mezinárodního práva a můžeme i říct, že hrajou na to, že když se uzavře nějaká mezivládní mezinárodní smlouva, která vlastně, do které vůbec lid nemluví, nemůže ovlivňovat to rozhodování, jestli bude ratifikována nebo ne, protože jsme to zažíváme, to, že poslední leta máme i klasický příklad dneska třeba ty mezinárodní smlouvy, kterou jste taky museli uzavřít DCA, nebo museli, prostě byli jste nějakým způsobem k tomu došlo, tak vidíte, že prostě většina lidí třeba v tom národě nemůže, nemá jak ovlivnit prostě, zda k tomu dojde nebo ne, protože v podstatě neexistuje mechanismus, jak ty vlády a potažmo ty naši zvolení zástupci se zajímají vlastně o to, co chce většinová společnost, co chce většina členů toho společenství. My máme prostě postavenou jako politické systémy, kde menšina vládne v podstatě většině. A schovává se to za demokracie, ale ve skutečnosti, když se na to podíváte selským rozumem, tak když vezmete, že každé společenství má prostě, řekněme třeba příklad, dáme jo, třeba 100 členů a o těch věcech rozhoduje 10 členů z toho společenství, tak to prostě není většinové rozhodování. To je prostě, že menšina vládne většině a ta většina jenom odevzdala nějakou pravomoc těmhle těm lidem, aby o něčem rozhodovali. Ale když se podíváte do právě třeba té Všeobecné deklarace lidských práv, což je považován za závazný mezinárodní obyčej, to znamená, je to pramen mezinárodního práva, kterým by se měly řídit všechny státy, charty OSN a i to vlastně bylo i jako uznáno, protože nějakou dobu i tato deklarace byla zpochybňována, že byla považována za nezávazný dokument, protože samozřejmě, když já bych vám přečetla řady těch článků, tak pochopíte, že lidé, kteří chtěli si udržet vládu menšinou většinou, tak se jim taková práva nelíbí a snažili se všemožně prostě zamezit tomu, aby tyto práva byly implementovány a šířeny, prostě aby o nich lidi věděli, protože v tu chvíli by prostě ty práva většina mohla vykonávat a to by byl konec prostě určité autokracie nebo řekněme vazalských systémů, které jsou právě postaveny, nebo feudálního systému, který je postaven prostě na vládě menšiny nad většinou. Takže když jenom ještě teda k té deklaraci, tak proč mi to přijde velice důležité, protože se můžou o tom vést různé diskuze, jestli to je závazné nebo ne, protože to, já to považuji za klíčový dokument, který má katalog nejdůležitějších lidských práv, které byly sepsány a v podstatě opravdu uznány za taková klíčová lidská práva. A vzhledem k tomu, že členové charty OSN se rozhodli, že dobrovolně se zavázali, že budou podle článku 55 a 56 charty OSN vlastně plnit svoje závazky i z té Všeobecné deklarace, tak já se domnívám, že prostě můžeme vycházet z toho, že to není pouze dobrovolný dokument, ale pro jistotu už mám vymyšleno řešení, jak by se to dalo ošetřit, aby to nebylo zpochybňováno do budoucna. Takže je potřeba si prostě, proč o tom mluvím je, abychom si rozkryli určitou iluzi o demokracii, protože já jsem na to vlastně přišla i díky právě, jak jsem s Dášou strávila několik hodin, jsme si o tom povídali, tak jsem jí vlastně i říkala určitou, řekněme, právní konstrukci, jak dojdete k tomu, že v podstatě právo vládnout patří každému člověku, že to patří živým lidem. To znamená ne konstruktům, ne korporacím. To jsou konstrukty, právní fikce. Jo? Ty neexistují, to nejsou živé bytosti. A lidská práva prostě vždycky patřily, patří a budou patřit jenom živým lidským bytostem. A pokud právo podílet se na vládě, správě vlastní země, což je logické, že ty členové toho společenství, který ho zakládají, mají právo se na tom podílet, protože jsou součástí toho společenství, jsou jakoby tvořivými prvky, jsou buňky toho těla, když to tak řeknu, tak je zcela logické, že to právo patří prostě všem lidem, kteří jsou příslušníky určitého společenství a nemůže patřit nikdy konstruktům. Vždycky ty konstrukty můžou mít pouze určité právo nebo spíš pravomoc, kterou jim tyto lidé mohou přenést. Ale já tvrdím, že lidská práva jsou nepřevoditelná, nescizitelná a nezadatelná, protože tak jsou pochopena, tak jsou vnímána právně. A zde došlo k určitému přesmyčce, když se podíváte, jak jsou vykonstruovány politické systémy demokratické na celém světě, tak právo spravovat nebo vládnout zemi mají politické strany. A politické strany nejsou živí lidé, jsou to sdružení těchto lidí. A já vám můžu jenom říct, že to je zcela jiné právo se sdružovat, než právo vládnout. A z toho já vycházím, že zde došlo k určitému zcizení toho práva nebo omezení toho práva, které prostě má každý člověk a to právo mu nemůže ukrást ani zcizit, ani ho o to připravit jiná lidská bytost, která prostě přijala třeba jo, jako v rámci nějaké funkce v tom státu nějaký zákon. Já vám ještě jakoby řeknu důležitý článek v tomto souvislosti, protože to má opravdu určitou právní logiku a můžeme docházet k určitým závěrům, že to, co se dneska děje ve světě, že se vlastně bortí tyhle demokratické systémy, protože jsou ve skutečnosti nedemokratické, že ve skutečnosti nevychází ze základního principu demokracie, což je, že vlastně ve společenství rozhoduje vůle většiny a menšina respektuje, nebo menšinová jako menšina je respektována, ale ne donucována. To je prostě princip demokracie, že většina těch členů nějakým způsobem se vyjadřuje a pokud takové rozhodnutí odsouhlasí většina těch členů, všech členů, tak ho lze vykonat, ale nemůžete k tomu donucovat tu menšinu. Jo, ta může být tí neutralitě, ta prostě může se z toho vypojit, ale neměla by být k tomu vlastně nucena, aby se podřídila. A to je základní podle mě úplně jako pojetí demokracie a my se musíme dívat, jestli tahle ta teorie, tahle ta myšlenka filozoficko-právní, jestli byla uvedena skutečně v život a jestli nám tady vlastně ve skutečnosti tím, jak se vykonává skutečně politika a jak to skutečně funguje, jestli to není trošku jiný systém, protože systém demokratický by se opravdu měl opírat o většinovou vůli lidu, tedy těch členů toho společenství.
Ano, souhlasím absolutně a potvrdzujem, že je tu obrovský rozdiel a priepas medzi tou teóriou a praxou. A čo je najsmutnejšie, že hovoríme o tom tu my a nehovoria o tom vrcholoví politici, členovia vlád, prezidenti, dokonca ani väčšina právnikov, takže to je na zamyslenie. Ale ja si myslím, že sme tu nastolili veľa zaujímavých bodov, ktoré môžeme rozviesť, dajme po pesničke. Takže si urobíme takú malú pauzičku a ja poprosím Mirka o pesničku Ľudskosť, modlitba za ľudskosť od Kristýny. Aj iné
ja a verše tu presný sa ti raz vrátia. Neklam, že nemáš dosť, máš, čo ti stačí. To, čo máš navyše, musíš vždy strážiť. Pohľaď svet dlaňami, na to ich máme. A prilož to príliek vždy k ľudskej rane.
Vážené poslucháčky a poslucháči, počúvate reláciu Vzdelávanie pre dospelých. Jedná sa teraz o cyklus relácií Prebudzanie Slovenska pokračuje. V 39. časti je v prvej hodine, tak hostkou Dagmar Kvapilikovej pani magistra Daniela Šenárova. Venujeme sa téme ľudská spoločnosť a súčasné ľudské práva. Takže, Táška, odovzdávam ti slovo.
Ďakujeme za pesničku, ďakujem aj za slovo a pokračujeme. Navezujem na to, ako sme pred pesničkou hovorili o tom brutálnom rozdiele medzi teóriou a praxou, ktorú žijeme. A na to, Margo, by som rada zacitovala krátko z Valného zhromaždenia, kedy na 70. zasadnutí Organizácie spojených národov bola prijatá rezolúcia 25. septembra 2015 o transformácii nášho sveta a agende 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj. A tu sa v preambule píše, že táto agenda predstavuje plán konania pre ľudí, planétu a prosperitu. Snaží sa aj o posilnenie svetového mieru vo väčšej slobode. Uvedomujeme si, že odstránenie chudoby vo všetkých jej formách a rozmeroch, vrátane extrémnej chudoby je tou najväčšou globálnou výzvou a nevyhnutnou požiadavkou pre trvalo udržiteľný rozvoj. Všetky krajiny a dotknuté strany budú tento plán implementovať. V partnerskej spolupráci sme odhodlaní oslobodiť ľudstvo z tyranstva, chudoby a chceme vyliečiť a ochrániť našu planétu. Sme odhodlaní prijať odvážne a transformačné kroky, ktoré sú neodkladne potrebné pre posunutie sveta na udržiteľnú a odolnejšiu cestu. Tak k tomuto sa prosím zaviazali a v deklarácii hneď v prvom bode sa hovorí my hlavy štátov a vlád a vysokí predstavitelia, ktorí sme sa stretli v sídle Organizácie spojených národov v New Yorku v dňoch 25. až 7. septembra 2015, v čase, keď organizácia oslavuje svoje 70. výročie, sme sa dnes dohodli na nových globálnych cieľoch trvalo udržateľného rozvoja. A teraz bode 2. V mene ľudí, ktorým slúžime, sme prijali historické rozhodnutie o komplexnom a ďaleko siahlom súbore univerzálnych transformačných cieľov, teda agendu, implementovať agendu do roku 2030, kde sa v 5. bode hovorí, že táto agenda bezprecedentného rozsahu a významu akceptujú ho všetky krajiny a platí pre všetkých s ohľadom na rozdielne reálie, kapacity a tak ďalej a rešpektujúc národné politiky a priority. Toto sú univerzálne ciele a čiastkové ciele, ktoré sa týkajú celého sveta. Pani Daniela.
No tak teda ja sa priznám, že mně je úplně jasný, jakoby, jak tady došlo prostě k záměně, že jako, proto jsme se o tom povídali, že tady na planetě prostě všechno jde zneužít, všechno jde otočit a je potřeba se navrátit jako k úplným základním principům. Právě proto jsem mluvila i o tom globalismu. Jo? Pokud my přistoupíme na jako pojetí, že jedinec je podřazený celku, tak to znamená, že ve jménu jakéhokoliv celku budete ničit toho jednotlivce. Rozumíme si. Protože ten jedinec nebude brán jako tvůrčí součást toho celku, ale bude donucován nějakým celkem, nějakým společenstvím. To může ten aplikovat už na nějakýkoliv společenství. To může být stát, to může být obec, to může být prostě jakákoliv korporace, jo? Jakékoliv lidské společenství. Pokud přistoupíte na to, že v podstatě zájmy toho, té společnosti jsou nadřazeny zájmům jednotlivce ve smyslu jeho lidských práv, jeho lidské důstojnosti a že on se bude muset vlastně podřizovat tomu společenství, tak vlastně se dosáhne přesně toho, čeho jsme svědky. Jo, že vlastně na tomhle principu podle mě teď jede ten globalismus. A na druhé straně je podle mě vychýlen pohled i na jedince, že jedinec je nadřazen celku. Ano, jedinec nikdy nemůže být nadřazen celku, protože je pouhou půňkou jednoho těla. A já, když jsem nad tím kontemplovala, já se totiž zabývám, že hluboce opravdu přemýšlím nad tím, proč je někde něco napsáno, co za tím může být. A pracuji skutečně s nějakou inspirací a takovou vnitřní intuicí a i teorií práva a tak, tak já jsem dospěla, že to jsou dva vychýlené pohledy a že ta správná nebo ta, jakoby ta, co mi dává smysl, je ta přesně ta rovnováha, že každý jedinec a to, jaký má on blaho, jak se mu daří v tom společenství, tak se to promítá do toho společenství. Takže vlastně společenství je vždycky odrazem toho, jak se daří všem jednotlivcům. A proto je potřeba to vnímat jako zrcadlo, vnímat to jako nějakou plochu. To společenství samozřejmě prostě nějakým způsobem musí fungovat na nějaký organizaci. A i já se domnívám, že mít určité zákony v rámci společenství je v pořádku. Za předpokladu, že to jsou zákony, které jsou moudré. Že to nejsou jenom zákony, aby regulovaly většinu, aby regulovaly lidi jako objekty nějaké vůle toho státu nebo toho společenství. Nějakých zástupců, nebo teď, jak to máme, že státních orgánů, když si to tak řekneme. Ale já se domnívám, že prostě lidská bytost je vždy byla a je chráněna jako subjekt vlastní vůle. To je lidská důstojnost. A je to i vlastně uvedeno ve Všeobecné deklaraci lidských práv, kde se prostě jasně stanoví, že každý má právo na to, aby byla všude uznávaná jeho právní osobnost, což je článek 6. A zatím prostě tohle samozřejmě nemůžou znát všichni, ale když znáte tu teorii práva, tak víte, že chráněné právní osobnost vlastně chrání vaši vůli. Jo? Že vy máte svobodnou volbu, svobodnou vůli si vybrat. Vy máte dokonce jako lidská bytost svobodnou volbu nedodržovat zákony. Ale musíte nést s tím spojené třeba důsledky. A proto já mluvím o tom, že zákony jsou sami o sobě nejsou špatné, nebo nesmysl, ale musí být moudré a smysluplné, protože zákony vznikly od slova zakonáním. Zákon, jo. To je to, co vlastně způsobuje následky a společenství lidí má zájem prostě sledovat chování lidských jedinců a dávat je do konotace. Prostě sleduje, jak to vyvolává to chování následky. A zákony by měly být psány tak, aby předcházely vlastně vzniku těchto škodlivých a destruktivních následků. To znamená, měly by být moudré, měly by navádět lidi k takovému chování, aby neškodili sobě nebo druhým. To je dobrý zákon, to je spravedlivý zákon. Ale tahle ta pointa, tahle ta hloubka dneska v těch zákonech už neexistuje. A domnívám se, že z zákonů se staly prostě pouhé prostě regulační mechanismy pravidel, které mají zasahovat a omezovat výkon práv lidí právě ve prospěch určitých zájmů, ať už skupin nebo i nějakého pofidérního jako jo, veřejného zájmu nebo společenství. Protože jak jsme si řekli, jak se daří jednotlivcům na území toho společenství, tak prosperuje to společenství. To znamená, já se domnívám, že bychom na to měli vždycky se dívat, že jednotlivci vytvářejí tu kvalitu, to, co se odehrává na tom území. A je to projevem vědomí všech těch jednotlivců. A nemůžeme povyšovat ani ponižovat jednotlivce nad ten celek, ani ten celek nad ty jednotlivce. To je můj pohled. Já k tomu docházela i tím, že jsem sledovala prostě, jak se toto může krásně zneužívat, jo, jak když budete, prostě když se budou prosazovat zájmy jednotlivců právě na úkor společenství. Víte, společenství je vlastně pojem, jo, to se taky musíme uvědomit, že v podstatě ve skutečnosti stát, korporace, prostě to jsou jenom pojmy, to je lidská mysl vytvořila pojmy, ale ve skutečnosti jsou tady jenom živé bytosti. Jo, příroda, zvířata, vzduch, jo, zdroje, území. Takže je potřeba umět vždycky rozlišit, jestli se pohybujeme v nějakém konstruktu a že jsme si vytvořili nějaký svět myšlenkový a ten nemůžeme povyšovat nad život sám, nemůžeme ho prostě povyšovat nad živé bytosti, protože živé bytosti jsou přímo stvořeny, jsou to stvoření, které stvořil určité pole vědomí, prostě nějaká tvůrčí síla, se kterou my jsme spojeni všichni jako živé bytosti, planeta, země. A je potřeba prostě si vždycky uvědomit, jako co je živé, co je skutečné a co je nějaká právní fikce.
Ano. A já bych som dodala, že vlastně žijeme akoby ty neludské podmínky.
My žijeme vlastně v podmíněném světě. My vlastně jakoby jsme podmínili lásku k životu nejrůznějšíma podmínkama a to nám přijde jako, to je realita. Jo? Vlastně jsme se naučili, jako, že to je v pořádku podmiňovat druhým lidem, jak mají žít, jak se k nám mají chovat a vzali jsme svobodu, volnost ducha, aby ti lidé se chovali podle toho, jak to s nima ladí, jak to cítí. Protože spravedlnost není o tom, že všichni mají dostat od všech všechno stejně. To právě takhle nefunguje, protože my jsme vlastně duchovní bytosti, které prostě jsou nadány citem, jsou nadány prostě vědomím. A tohle vědomí prostě nepodléhá žádným pravidlům nebo ve smyslu jako povinnosti. Ve skutečnosti povinnosti jsme si zavedli my sami na sebe. Protože ve skutečnosti je tady jenom volnost ducha a odpovědnost za ty projevy ducha. A to je ta skutečná tvorba. Takže když chceme být svobodní, volní, opravdu žít svoji podstatu, která je svébytná, tak my musíme přijímat i odpovědi života, tedy tu odpovědnost na naše projevy. A každý z nás individuálně, každý z nás sám za sebe, protože každý z nás jsme individuální stvoření, který je úplně jako celistvé. Jo? Člověk je celistvá bytost. To znamená, že my jsme všichni soběstační, důstojní a svébytné bytosti, které by se měly respektovat, že máme i vlastní vědomí a svědomí a že jakoby bychom měli prostě nastolit mezi sebou nějaký respekt a to i když se mi nelíbí to, co ten druhý dělá, tak já prostě mu v tom nemusím jako nutně vždycky zasahovat a bránit, protože ona ta spravedlnost jakoby přinese ty odpovědi tomu člověku a vede ho vlastně k té přirozené nápravě. A já se domnívám, že jenom naše společenství, lidské společenství by mělo vlastně mít na stole takový spravedlivý řád, aby reflektoval každému jedinci skutečně důsledky jeho chování, jeho volby, jeho jednání, ale nemělo by ho připravit o tu svobodnou volbu. By měl prostě ten jedinec, má právo si svobodně volit, jak se bude chovat. A to i třeba, že půjde proti životu, proti druhém, ale musí mu být vyzrcadleno, že škodí. To znamená, musí se to společenství připravit na to, že když ten člověk zaškodí, tak on dostane odpověď, o to spravedlivou odpověď, že toto není žádoucí chování. A je na to nějaký zákon, který takovému jednání mělo předejít, kdyby on se tím jakoby dobrovolně, jo, proto on si to má vyzkoušet a když se prostě neřídí těma dobrýma zákonama, no tak prostě se dostane do problému a prostě bude si to muset nějakým způsobem napravit, tu škodu. A takhle by měla fungovat podle mě spravedlnost, spravedlivé společenství. Ale druhý extrém je, že lidská práva prostě to tím když máte na něco právo, tak vy máte právo i si zvolit, jestli ho vykonáte nebo nevykonáte. A vy si taky můžete vybrat, jak ho vykonáte. To vám nemůže nikdo diktovat, protože to právo je právě ta síla toho, že tam máte tu volnost toho ducha, že se můžete vybrat, jak to s váma ladí ten výkon. A tohle je vlastně v naší společnosti omezeno. My jsme společnost, která sice deklaruje určitá práva, ale ve skutečnosti podmiňuje jejich výkon ze strany jiných bytostí, kterým byla svěřena určitá moc rozhodovat o zákonech, o legislativě, když to tak řeknu. A tito jedinci podmiňují, vlastně nám kladou podmínky, jak můžeme vůbec žít. A teď je otázka, že bez toho, aniž bychom si odpověděli na to, koho můžu regulovat, jsme my veřejným zájmem, protože Víte, právo na správu věcí veřejných nebo vládu své země, což je lidské právo. A to máme všichni. A i kdybychom si připustili, že to právo můžeme teda delegovat na někoho, jako je zástupce, který by měl teda respektovat naši vůli a vykonávat tu správu za nás nebo v náš prospěch, tak je potřeba si uvědomit, že my nejsme objekty správy. My jsme subjekty vlastní vůle a my nejsme, prostě my nespadáme do toho, že máme být spravovány jak nějaké věci. A já se domnívám, že zde je základ nějakého obrozování, abychom si uvědomili, že v tomhle už ty lidská společenství na světě, ty státy, propadly do toho, že k lidem přistupují jako k objektům své vůle a manipulují z jejich vůlí a omezují jejich volbu, ať už tak, že jim berou jejich volnost, jejich práva, jejich svobodu, anebo jim berou odpovědnost za výkon těch práv. A tím se vlastně narušuje ta svébytnost, ta kvalita lidského vědomí, ale lidstvo vlastně skutečně poklesává v těch vibracích a nemůže žít svůj potenciál toho svého, té své podstaty vrozené.
Áno, a mne sa veľmi páčilo, keď ste hovorili o tej suverenite, aby každý z nás bol tým suverénom, aby ľudia naozaj stratili strach a konali každý sám za seba. Vy ste bravúrnym spôsobom spracovali materiál ohľadne českej DCA zmluvy ako jedna z mála v Českej republike. Ste na to reagovali, ten materiál je k dispozícii a musím podotknúť, že my sme veľmi bojovali proti podpisu tejto zmluvy na Slovensku protestami, výzvami, všetkými možnými spôsobmi a sme aj tak neúspeli. Takže...
Pretože naša vôľa je ignorovaná.
Ano.
A v podstatě vůle lidu je brána jako něco, co je nežádoucí a je možná z toho důvodu, že já se setkávám, a teď to říkám jako opravdu upřímně, že já se i snažím totiž pochopit, proč je tolik lidí proti vlastně přenechání možnosti rozhodovat o společných věcech, co se týká nás všech. Protože pojďme si ještě říct takovou jednu důležitou věc. My každý máme svůj život. Je to právo, právo na vlastní život, to je deklarováno taky mimo jiné teda v deklaraci a každý má právo žít podle souladu se sebou, prožít si to, co má a do toho nikomu nic není. A je rozdíl, proto každý máme právo prostě si utvářet svůj život a s tím je spana právě ta lidská důstojnost, že máme i vlastně schopnost si usměrňovat svůj osud. A tohle není věc žádných elit ani státních orgánů, aby do toho zasahovali. Ale pak jsou tu věci společné. Když my se totiž narodíme do nějakého území, jako do nějakého národa, která má určité kvality, jazyk, kulturu, to si vybíráme dopředu té inkarnace, tak v podstatě máme s tím splněnou určitou výzvu a úkol v tom společenství a v tom, řekněme, v tom národě. A my když si uvědomíme, že máme i nějakou společnou zodpovědnost za to území, za to, co se tam odehrává, za to, co se tam děje, za ochranu zdrojů, které jsou na tom území vymezené hranicemi, že my jsme ti správci, že my máme právo spolu rozhodovat, jak s těmi zdrojemi bude nakládáno a ne, že to, o tom můžou rozhodovat jenom nějaký vybraní jedinci, menšina, na úkor většiny, tak pochopíme, proč je dneska tak důležité, aby lidé vlastně v sobě obrodili i vztah k zemi a hlavně vztah k politice, protože politika není politikaření a boje politických stran. Politika je právo člověka nebo toho člena toho společenství podílet se aktivně na správě a vládě svojí země a správě společného majetku a věcí, které se dotýkají všech členů toho společenství. A je v rámci práva na sebe určení všech národů, aby si tyto členové toho společenství určili, jakým způsobem se na tom budou podílet. Ale já se domnívám, že pokud ten způsob je zaveden tak, že v reálu, ve skutkách se odehrává to, že o těch věcech rozhoduje menší počet členů, a rozhoduje na úkor většiny, tak takový systém je špatný, nespravedlivý a je potřeba ho prostě opravit nebo zavést jiný v rámci právě práva na sebeurčení. Protože to má, toto právo patří národům, lidem, živým lidem, nepatří to, tuto státotvornou moc nenesou ani zástupci, ani státní orgány, protože to jsou všechno, ty se odvozují, ty mají všechny svěřenou moc, delegovanou. Proto veškeré zákony si musíme uvědomit, které přijímají státní orgány, nejsou svrchované, pokud to neodsouhlasí svrchovaný lid. Takže my si musíme uvědomit, že jsou dva principy, jak můžeme dosahovat legitimních aktů za stát. Jeden je, že budeme mít takové zřízení, takové orgány a takové zástupce do nich volené, které budou reprezentovat skutečnou vůli lidu, která bude objektivně zjišťována a oni budou pouze vykonávat. A ten lid bude určovat nějakým způsobem mantinely pro výkon toho zastupování těch funkcí a budou samozřejmě limitovány, anebo to může fungovat tak, jak to funguje dnes, což víme ale, že je jako celkem právě nefunkční, ale vznikne svrchovaný orgán lidu, který si potom následně ty činy a ty akty prostě přeschválí anebo odmítne. To jsou dvě různé cesty, kterými můžeme dosáhnout to, že nebudeme vláčeni rozhodnutími menšiny jedinců, kteří se dostanou k moci, k nějaké falešné moci, protože toto není skutečná tvořivá moc, to je delegovaná moc a tu skutečnou státní moc a zdroj tvořivé moci má každý z nás a to je garantováno v článku 21 Deklarace všeobecných lidských práv, kde každý má právo, aby se účastnil vlády své země přímo nebo prostřednictvím svobodně volených zástupců. A vidíte, že toto právo musí je deklarováno každému toho společenství. Takže to nemůže být tak, že to právo je omezeno jenom na vybranou skupinu třeba členů politických stran, protože vy nejste povinni se sdružovat do žádných politických stran. To je zase jiné právo, že se máte právo sdružovat v korporacích a v různých spolcích a sdruženích, ale nikdo vás k tomu nesmí nutit. To je prostě právo, buď ho vykonám, nebo ho nevykonám. A jsou to dvě různá práva. A právo podílet se na správě věcí veřejných se domnívám, že musí prostě kombinací za současného systému, kdy my nejsme schopni všechno řešit jenom přímou demokracií, že ovšem budou všichni rozhodovat, ale budeme mít kompetentní zástupce, kteří skutečně budou ctít rozhodnutí vůli lidu, většinovou vůli lidu, tedy většinovou vůli všech občanů neboli členů toho společenství. To bude to většinové, ano, protože to je ta demokracie. Menšina nebude nucena se podřizovat, jako, jo, že musí se podřídit, ale nemusí s tím souhlasit, ale pokud většina lidí řekne, ano, my toto chceme, tak ta menšina musí respektovat vůli většiny a bude se to realizovat.
Pani Daniela, bohužiaľ čas sme vyčerpali, takže verím, že nájdeme priestor, aby sme tieto témy do hĺbky rozobrali a keďže Slovensko stojí pred dôležitými voľbami, verím, že sme ľudí inšpirovali, takže v tejto chvíli musím poďakovať za vašu iniciatívu, za vaše návrhy, nápady a ešte prezradím, že zo strany Českej aj Slovenskej vzniká podnet na vznik nového zvrchovaného spoločenstva národov. Takže pokiaľ by vás táto téma zaujímala, napíšte prosím na Aliancia národných síl sk@gmail.com. A to je zrejme z našej dámskej strany pre dnes všetko, pokiaľ nebudú otázky v druhej polovici. Pani Daniela Šenárová, veľmi pekne ďakujem. Teším sa na stretnutie niekedy na budúce.
Děkuji všem.
A poprosím Mirka o pesničku od Emy a Richarda Müllera. Táhle jedna vteřina je venovaná vám, pani Daniela, a všetkým českým poslucháčom aj slovenským.
Moc
ďakujem.
My dva jsme v přesýpacích hodinách. jedna vteřina se jinde s jinou protíná, i když jsi tam a já jsem tady, a co když se čas prolíná.
Tahle chvíle a kafe v hrníčkách, já a ty a naše spolu se ztrácíme vždy jak v přesýpacích hodinách, jenže až nám píseň vyprchá, nikdo nás neobrátí na začátek, když se čas prolíná. A tahle jedna vteřina s jinou někde protíná, když jsi tam a já jsem tady.
A co když se čas prolíná, ale jedna vteřina se s jinou někde protíná, i když jsi tam a já jsem tady.
A co když se čas prolíná,
vážení a milí poslucháči a poslucháčky, dostávame sa do druhej časti relácie Vzdelávanie pre dospelých. Počúvate cyklus relácií Prebudzanie Slovenska, pokračuje jeho 39. časť. V druhej časti sa vám predstaví Jozef Filá a jeho dvaja hostia, Peter Kohút a Oskar Cvengroš. Jožko, odovzdávam ti slovo.
Ešte raz pekné popoludnie. Vítam Oskara aj Petra vo vysielaní. Pani, pekné popoludnie.
Jožko, ešte jedna úplná maličkosť. Druhá časť relácie je kontaktná. Pokiaľ budete mať otázky na pani Danielu Šenárovú, právničku, holistickú právničku, tak môžete využiť číslo plus 421 910 473 440. Môžete využiť aj sociálne siete spárované s týmto číslom, to znamená aplikácie Signal, Telegram a WhatsApp. Takže to sú také základné informácie. Okrem toho uprednostnite gmailovú adresu, ak chcete napísať e-maily. Gmailová adresa je studio.bb.ju@gmail.com. Jožko má slovo.
No, v druhej časti sa s Oskarom aj s Petrom budeme venovať mierovej rezolúcii. V podstate, prečo je dôležitá, prečo stále viac naberá na význame. A takisto spomenieme blížiace sa voľby 2023 a ako ich pomôcť kontrolovať. Aj taká výzva ku kontrole medzi obyvateľmi. Valí sa to na nás zo všetkých strán. Tá tragikomédia naberá na obrátkach a pomaly, ale isto sa to globalistom zvrháva na jednu parádnu celosvetovú frašku. Len tak mimochodom, vo svete sa, a konkrétne v Holandsku, sa chystá prvý veľmi významný súd, postavia sa pred neho covidoví zločinci a následne bude nasledovať reťazová reakcia. u nás väznenie a prepustenie Tibora Gašpara, bývalého policajného prezidenta. Máme možnosť vidieť otváranie druhého korporátneho frontu, Niger, Mali, Burkina Faso, Afrika ako taká. Zaujímavé video, ktoré si môžete na sieťach nájsť. Očkovanie rýb na rybej farme v Španielsku, vraj proti parazitom, aby sme boli zdraví. A máte možnosť kúpiť v Spojených štátoch amerických bradatú Barbie pre deti. Mali sme možnosť vidieť zaujímavé video a rozhovor Matoviča a moderátora Bielika, veľmi kultivovaný prejav pána Matoviča. Ďalšia firma, ktorá sa zapája do podpory LGBT, korporátna firma, áno, takzvané cukríky Skittles, firm od firmy Mars, kde vyobrazujú na obaloch presne problematiku LGBT a propagujú všetky tieto zaujímavosti, ktoré sa momentálne spúšťajú do supersystému. Takzvanú ofenzívu Ukrajiny, ktorou ofenzívou ani nemôžeme nazvať. No a u nás teraz momentálne taká veľká kauza Záleska, Todo a Daňo. Toto všetko má svoje riadiace procesy v nadnárodnom riadení, má to potom dopad regionálny. A ako z tohto všetkého von? No v prvom rade si musíme uvedomiť, kto ťahá nitkami, že to nie sú len títo naši politici, že to sú vlastne figurky. Musíme si uvedomiť, čo je to parlamentná demokracia. A práve to nám umožňuje sa stmeliť a vytvoriť takú novú národnú silu, nové spoločenstvo, a to si dáva za cieľ zastrešiť práve dnes bude spomínaná mierová rezolúcia. Takže Oskar, poprosím ťa, vysvetli nám, kto stojí za mierovou rezolúciou, kto ju stvoril.
Za mierovou rezolúciou stoja, napadlo mi, že obyčajní ľudia, tak neobyčajní ľudia, bežní ľudia, radoví občania, radoví ľudia, radoví človekovia a Slovenska, ktorí už prestali veriť v systém riadenia krajiny, to znamená systém riadenia cez politické strany, a vidíme v tomto systéme riadenia cez politické strany veľké medzery. O týchto sme už mnohokrát hovorili. A kladieme si otázku, či v najbližších voľbách, ak vyhrajú sily opačné týmto, ktorí vlastne momentálne vládnu, či naozaj dojde nejakej zásadnej zmene. K nejakej zmene určite by dôjsť malo. Ako myslím si, že tam ten predpoklad je. Ale či to nie je v duchu tohoto systému, ako to funguje, ako vidíme pomaličky, že ten korporátny systém urobí nejaké tri kroky vpred, potom nám ustúpi dve kroky a potom zase niečím iným pritlačí. A stále sa to posúva do nejakej dimenzie, ktorá je prudko v rozpore s nejakým reálnym životom človeka, a snažia sa nás manipulovať do čohosi, čo jednoducho je zničujúce, nie je vlastne priestor pre život. A my v tomto smere si kladieme otázku, že čo robiť. A za týmto účelom viac menej vznikla tá iniciatíva, že vytvorme nejaký dokument, vytvorme čosi, nejakú platformu, kde by sme jasne deklarovali, čo to sme teda v prvom rade, čo chceme, čo nechceme, čo odmietame. A bol cieľ vytvoriť určitú skupinu ľudí, ktorí by vlastne boli viac menej zahrnutí, alebo že súhlasia s týmito cieľmi alebo s týmito predstavami, že si to vlastne deklarujú podpisom. Vytvorí sa vlastne tá skupina ľudí, a táto skupina ľudí, tých 350 tisíc podľa súčasnej platnej ústavy, by už mohla nejakým spôsobom a ináč, poviem to tak rozprávkovo, otočiť kormidlo týchto procesov a začať nehádzať polena pod nohy tomuto systému, ale začať vytvárať alebo pretvárať tento svet na svoj obraz. Isté, že sa to nedá urobiť za rok, za dva, za tri, ale zjednotenie ľudí vlastne okolo tejto mierovej rezolúcie referendového vyhlásenia človeka môže byť alebo bude takýmto prvým krokom, ktorým sa ľudia zjednotia a nasmerujú túto našu realitu, ktorú prežívame, smerom, ktorým my to chceme vidieť. Nebude to ľahké, ale ten prvý krok bol už daný. Myslím, že asi rok a pol dozadu, keď vznikla tá mierová rezolúcia a vznikla viac menej pri nejakom jednom stretnutí a pomaličky sa to rozvíjalo. Tá myšlienka, mám na mysli, hej, vznikla pri tom stretnutí a to sa potom rozvíjalo a prispeli, participovali na tom rôzne spoločenstva, rôzne ľudia, aj právnici a vlastne bol vytvorený dokument v danom čase. Bolo to obdobie ťažkej koronovej katastrofy a hrozby očkovania, čiže vlastne sú tam aj tieto veci zahrnuté, ale sú tam vlastne veci nadčasové, kde je jasne deklarované, čo chceme, čo nechceme, ja len vlastne spomeniem niektoré zásadné prvky, že podporuje, či tam teraz z danej mierovej rezolúcie referendového vyhlásenia človeka, podporujem život výlučne bez politických strán, bez nadvlády korporácií, finančných burz, svet bez vojen, bez prítomnosti cudzích vojsk, bez mimovládnych politických ziskových či neziskových organizácií i s retroaktívnym nástupom plnej osobnej hmotnej zodpovednosti zamestnancom, ktorí nám všetkým v mene štátu spôsobili škodu. Hej. Tým pádom, tým teda je myslené to, čo sa dneska hovorí politici. Je jasné, že viac menej bolo by dobré, aby v nasledujúcich voľbách, ktoré sa udejú v septembri, aby vyhrala opozícia súčasná. Pretože nastanú tie dva kroky späť a trošku sa uvoľní situácia a otvorí sa priestor pre aktivity podobného charakteru, to znamená budovanie spoločenstva alebo slovenskej zeme, slovenskej krajiny na obraz obyvateľov tejto krajiny, našej krajiny, už som deformovaný systémom, čiže obraz našej krajiny na náš obraz, ako chceme, teda, aby naša krajina vyzerala. A to sa samozrejme môže len v priaznivejších podmienkach, ale samozrejme nesmieme potom zaspať. Ak dúfam, že sa to podarí, vyhrajú opozičné strany, potom ešte len musíme zabrať a snažiť sa obmedziť vplyv politikov na náš život. A vlastne k tomuto slúži aj mierová rezolúcia referendovi vlastne človeka, že v prípade, že náhodou voľby budú zmanipulované do takej miery, že vyhrá súčasný korporátny systém alebo bábky korporátneho systému, ktoré si hovoria vláda, prezident a spol. V takomto prípade mierová rezolúcia referendového vyhlásenia človeka je nástrojom, ktorý môže pomôcť aj v takýchto ťažkých časoch, ktoré potom nastanú, lebo tam potom to bude naozaj veľmi ťažké, naďalej zdola zvole, jednoducho povedať, zvole ľudu, odovala tomu systému a snažiť sa naozaj vytvárať ten obraz podľa našej vôle alebo podľa našich predstav. Toľko zatiaľ.
Ja by som zadefinoval taký úvodník mierovej rezolúcie. Spomínal si človeka a človekov. Takže ja človek nie tovar v pozícii zvrchovaného tvorcu všetkých ľudských hodnôt a potrieb človeka, vedomí si neodsudziteľných a nezrušiteľných práv a slobôd daných stvoriteľom a zákonmi prírody, žijúci v Slovenskej republike ako slobodnom, nezávislom, národnom a zvrchovanom štáte na európskom kontinente, usilujúci sa so všetkou úctou a zodpovednosťou podporovať svojou tvorivou energiou prosperitu, chrániť život, šťastie, slobodu rodiny, rodu, národa a tradície kultúry, plne rešpektujúci ľudské práva a slobody, spolunažívajúci v mieri s ostatnými národmi v duchu bratstva, vzájomnej podpory a pomoci. Prečo takáto úvodná definícia človeka?
No, tamto viac menej bolo taká syntéza viacerých prúdov myslení, tak sa snažilo sa teda, že by to bolo zahrnuté naozaj všetko a výstižne, aby bol jasne definované, že kto to podpisuje, hej, vlastne to dole je vlastne ako je to viac menej ako text, pod tým je niekoľko koloniek na podpis.
Áno.
A jasne, aby sa človek vymedzil, že kto je, aby si uvedomil, že nie je tovar, že nie je konzument, hej, že je tvorca čohosi. Áno, my sme tvorcovia nášho sveta. Nemôžeme byť konzumenti pasívni, čo nám pustia v televízii, pustia v rozhlase alebo niekde nakážu, tak jednoducho toto nie sme otroci. Áno, a tohoto pocitu sa musíme zbaviť, ale tohoto pocitu sa zbavíme, teda pocitu aj stavu musíme sa zbaviť len takým spôsobom, že začneme byť aktívni. Aktívne žiť. Pretože chodiť len do práce, domov, zapnúť telku, alebo ísť, ja neviem, na grilovačku, alebo raz do roka, alebo dvakrát do roka na dovolenku, to vlastne nie je aktívny život. To je vlastne len prežívanie. Aktívny život je, že niečo tvorím, pozerám a tvorba mojej krajiny na môj obraz, ako ja chcem, je vlastne súčasť tohoto vlastne tvorivého procesu a to môže robiť len ten, kto si uvedomuje, že kto je. Či tá definícia je nevyhnutná k tomu, aby sa jednoducho človek dokázal s týmto stotožniť. Ano, ja som človek, nie tovar, nie konzument tohoto systému.
Pekne si to vysvetlil. Dobre, a čo sa stane s vyzbieranými podpismi?
Samotný názov Mierová rezolúcia referendového vyhlásenia človeka pôsobí na prvý pohľad metúco. To výraz referendové môže niekoho viesť k domnienkam, teda, že je to nejaké referendum, v zmysle, že to niekomu niekam ide, nejaké prezidentke alebo niekam nejakú inštitúciu vládnu. Nejde to nikam. To slovo referendové vyjadruje to, a je to taký aký odkaz na ústavu, kde vlastne stačí tých 350 000 podpisov vzhľadom na počet obyvateľstva a kedy vznikne určitá relevantná skupina, ktorá má už vlastne vypovedací referendový charakter. Čiže samotným aktom podpísania tých 350 alebo získania, alebo podpísania sa ľudí alebo 350 000 ľudí, keď podpíše teda tento dokument, tak vlastne sa stáva referendovým, aj obrazne povedané, a má už vypovedacú schopnosť voči verchuške, by som to nazval, lebo to nič iné nie je, a voči týmto nástrojom korporátu, a jednoducho je to určitý odkaz, že my sami, bez toho, aby oni s tým súhlasili alebo nesúhlasili, alebo to zamietli, alebo čokoľvek sa k tomu ako vyjadrovali, my sme si to vytvorili, my si to podpíšeme a tým, že tým počtom podpisom deklarujeme, že je to referendové a že je za tým určitý počet ľudí. Hej. A vlastne človek, ktorý to podpíše, sú viac menej na zadnej strane tejto mierovej rezolúcii referendového vyhlásenia človeka, sú zberné miesta. Hej. Dá sa to nájsť, teda táto mierová rezolúcia referendového vyhlásenia človeka na webovej stránke mierovarezolucia.sk. Tam si môže ktokoľvek to teda nájsť, vytlačiť. Oboj strane, na druhej strane je potom sú tie zberné miesta, čiže môže to podpísať, najlepšie ešte keď dá a teda samozrejme, ak sa s tým stotožní, tam sú viac menej veci, s ktorými väčšinou sa dá určite stotožniť.
To som chcel teraz zadefinovať, keď si pekne vysvetlil toho človeka a človekov, prečo je tam ten úvodník. Ja, človek, dôrazne odsudzujem zapájanie sa do akéhokoľvek vojnového konfliktu dodávkami zbraní, šírenie strachu a nenávisti v spoločnosti a medzi národmi, porušovanie ľudských práv a slobôd vládnou a mocenskou garnitúrou, ktorá sa zavedením povinného testovania na COVID-19 a povinného nosenia rúšok dopustila trestných činov nátlaku, obmedzovania osobnej slobody, ublíženia na zdraví s následkom smrti a neoprávneného experimentu na človeku a klonovania ľudskej bytosti v zmysle ustanovenia paragrafov 192, 183, 156. a 161 trestného zákona číslo 300 z roku 2005. Nútením k očkovaniu nebezpečnými experimentálnymi preparátmi došlo k porušeniu všetkých 10 bodov Norimberského kódexu a tým i k spáchaniu vojnového zločinu. Pokiaľ viem, vojenský zločin je nepremlčateľný. Ďalej, dôrazne odsudzujem zvrátenosti týkajúce sa sexuality a rodovej identity, ktoré spôsobujú disharmóniu prírody, rodiny a človeka ako jedinca. Akékoľvek povinné očkovanie, tzv. Génové terapie a transhumanizmus. Zmarením referenda o predčasných voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, apartheidom, ako aj zrušením slobody slova a prejavu neústavným zákonom, bola činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov znemožnené, čím bol zničený právny štát, demokratický systém a nastolený totalitný režim v záujme diktátu nadnárodnej svetovlády. Takže toto máte možnosť podpísať. A ja sa ťa, Oskar, chcem spýtať, keď ten na nás bude 350 tisíc, čo sa má potom udiať?
A, no, nadviažem na to ešte, čo som nedokončil, a aj na to, teda, čo si teraz, čo sa pýtaš. A, čiže vlastne, keď to človek podpíše, nemusí sa obávať, že teda pôjde to niekam, už toho, čo som povedal, to znamená, my nemáme záujem im to odovzdávať, pani prezidentka, alebo komukoľvek, a oznamovať im túto našu vôľu a naše predstavy. Viac menej pre nás to slúži ako určitý zjednocovací prvok, že sa zjednotíme okolo série myšlienok, dokážeme sa zjednotiť ako ľudia, ako národ, a dokážeme potom teda s týmto dokumentom ďalej pracovať. A teraz pokračujem na to, čo si sa pýtal. Existuje teda na Telegrame určitá stránka, my si vymieňame informácie, kto má koľko týchto podpisov, a ako náhle dojde k dňu, teda do bodu, teda, že je tých 350 tisíc podpisov, z každé to zberné miesto pôjde k notárovi, kde sa vlastne potvrdí, že je tam naozaj toľko podpisov na týchto dokumentov, a sa to zjednotí a budú sa realizovať následné kroky proti korporátnemu systému. Hej. Už sme ako spoločenstvo. Hej. V mysle všeobecných práv, aj medzinárodných, aj viac menej ústavy, už sme ako keby menšina. Nie ako keby. Dalo by sa to prirovnať, aj keď menšina Slovákov na Slovensku je to dosť ako nezmyselné, ale dá sa to tak chápať, a môžeme my ako menšina rozumných ľudí v tejto našej krajine, nie v tejto, v našej krajine, na našom krásnom Slovensku, my rozumní ľudia, my človekovia, dokážeme takto zjednotení robiť určité kroky v prospech obrazu našej budúcnosti našej krajiny, ale už nie len na domácej pôde, ale aj v rámci medzinárodného priestoru. Čiže môžeme uzatvárať z dohody, zmluvy s inými národmi. A aj v tomto duchu, čo na nás chystajú, viac menej teraz nejakú energetickú krízu budeme mať, lebo asi peniaze dochádzajú ku koncu roka, pôjdu ceny energii hore, čo som počul. A kto vie, ako teda sa to prejaví v národnom hospodárstve, hlavne producenti, výroba a priemysel bude mať možno veľké problémy. A s tým súvisí zamestnanie, vlastne dodávateľsko-odberateľské vzťahy a tak ďalej. Všetko sa môže naozaj výrazným spôsobom narušiť. A ideme do čohosi, čo absolútne nevieme, čo bude. A pokiaľ by vyhrala táto súčasná korporátna správa Slovenskej republiky, tam naozaj môžeme očakávať absolútnu katastrofu, a v takomto prípade je mierová rezolúcia referendu o vyhlásení človeka určitá záchranná brzda, doslova to tak možno v určitého uhla vnímať, a kedy my potom môžeme uzatvárať dohody s inými národmi, a napríklad môžeme zabezpečiť aj nejakú humanitárnu pomoc, lebo tu naozaj nevieme, čo to bude. Títo, ťažko je nazvať ľuďmi, čo spravujú našu krajinu, títo tvory, ako sú schopné všetkého. Napríklad vykonajú naozaj aj obrazne povedané zatvoria a Slovensko, keď dostanú príkaz. Im to je jedno. Tam nie je žiadna emócia, tam nie sú žiadne základné nejaké ľudské vlastnosti.
Ešte budem pokračovať, takže mierová rezolúcia.
Joško, chvíľočku počkaj, prišla nám celkom zaujímavá otázka od poslucháčky Jany, ktorá má otázku na pána Cvengroša. Píše, mám otázku na pána Cvengroša, pretože trhá mi uši nespisovný termín človekovia. Nechápem, ako môže človek s tretím stupňom vysokoškolského vzdelania takto przniť slovenčinu, pretože plurál od slova človek je ľud. Môžete nám to vysvetliť, že prečo človekovia?
Ja viem, že to nie je šťastné, to, čo hovorím, ja si to uvedomujem, je to tiež reže uši, ale v určité spektrum ľudí na Slovensku rozlišuje terminológiu človek a ľudia v obsahu. To znamená vo vnímaní. To znamená, rozlišujú človek je bytosť, ktorá premýšľa, ktorá naozaj sa zaujíma o ten svoj priestor. A ľudia sú menej vnímaví, menej všímaví. Tak
to znamená obyčajný rozlišuje. Plebs, alebo ako tomu máme vlastne?
Nie, tak to chcem charakterizovať. Toto Aha. je nešťastný výraz, toto, čo ste použili. Každý máme inú rýchlosť, ja to tak poviem zjednodušene. Hej? Inú rýchlosť vnímania. Niekto príde na niečo, vidí nejaké deje javy a vy si to hneď vyskladať. Hej? Niekomu to trvá týždeň, niekomu niekoľko rokov. Hej. Mnohí ľudia, ktorí boli za očkovanie, boli za tie cirkusy s ruškami, viac menej teraz vytriezvievajú postupne. Hej. Čiže každý má tú inú rýchlosť vnímania. Hej. A určitá skupina ľudí, ktorá si hovorí, že človek, alebo človekovia, zase hovorím nespisovne, títo sa vnímajú, že majú tú rýchlosť vnímania vyššiu, hej? A preto sa takýmto spôsobom aj charakterizujú. Je to nespisovné, je to nešťastné, je to vlastne, by som povedal, určitý odraz doby momentálnej, ktorej žijeme. Hej? Kde viac menej nemáme ešte adekvátne pomenovania pre určité stavy, stavy vnímania ľudí a tak ďalej a viac menej používame terminológiu, ktorú nám vytvoril korporát. Hej? A preto sa v niektorých prípadoch nešťastne použilo človek človekovia. Hej? Ako určité skupiny to používajú, preto som to ja nie veľmi šťastne použil v tomto prípade. Čiže ak to na vysvetlenie postačí, tak sa ospravedlňujem, už si dám pozor na to. Stretávam sa s takýmito ľuďmi a jednoducho to človeku niekedy ako sa hovorí, stiahne. Mm-hmm. Takže áno, pani má pravdu.
Dobre, ďakujem. Máme ešte jednu otázku na pani magistru Šenárovu. Napísal nám poslucháč Milan z Banskej Bystrice. Pozdravujem do štúdia a vašu váženú hostku z Českej republiky. Mám na ňu otázku. Som sledovateľom vášho YouTube kanálu. Dúfam, že je to váš kanál. Celkom ma zaujala analýza zmluvy DCA, jej úvodná časť. Prvá otázka bude aj pokračovanie. A druhá, v závere ste hovorili, ak ste to vy, že táto zmluva ešte nie je odhlasovaná v parlamente, v oboch komorách Českého parlamentu a takisto nie je ešte ratifikovaná prezidentom. Čo budete robiť potom, keď Fialová vláda a Český parlament, kde momentálne koalícia má väčšinu a strana ENO zrejme za to zahlasuje. Čo budete robiť ďalej? Ďakuje poslucháč Milan.
Ďakujem za dotaz.
Vypadli ste.
Slyšíme sa?
Áno, pokračujte.
Ďakujem za dotaz. Ano, jestli teda vychází z mých videí na mém YouTube kanále Daniela Šenárová, holistická právnička, myslím, že se to tak jmenuje, tak tam jsem natáčela řadu videí k tomuto tématu, ale už to není aktuální, co se týče, protože byla ratifikovaná ta DC smlouva, byla jak ze strany poslanecké sněmovny, tak senátu, tak prezidenta. Ale váš dotaz, co se s tím dá dělat, samozřejmě je aktuální, protože toto, že ovlivňujeme vůli lidí, jednotlivců, kteří jsou ve funkci a rozhodují o ratifikaci, to není v naší kompetenci, že oni rozhodují podle svého vědomí a svědomí a musí rozhodovat podle ústavního pořádku. Já jsem je upozornila svými dopisy o svých závěrech právníky, kterým jsem došla, že teda DC smlouva je v rozporu s ústavním pořádkem a v podstatě koliduje a že by ji neměli ratifikovat, že to má své dopady. A vzhledem k tomu, že nějakým způsobem takhle chci říct, je tady systémové a nesystémové řešení. Jdu k vaší otázce, neberu čas. Systémové řešení je možnost, jakmile ta smlouva bude uvedena v život, to znamená, i když je nelegitimní, nelegální, v podstatě koliduje s mezinárodním ústavním pořádkem, to znamená, že by neměla vyvolávat právní účinky, protože já nevím, jestli to lidé, vaši posluchači ví, ale prostě ne každý akt právní má svoji právní váhu. Pokud prostě koliduje, prostě je v rozporu s ústavním pořádkem, tak je potřeba, aby jaksi někdo posoudil, zdali ten akt jakoby je závazný nebo ne. My k tomu máme jednak ústavní soud, který se zabývá posuzováním mezinárodních smluv a jiných právních předpisů a i zákonů. A tento návrh na posouzení, zdali tedy ta DC smlouva je v rozporu s ústavním pořádkem nebo s ústavními zákony nebo ne, může podat určité subjekty, které vymezuje zákon o ústavním soudu. Já jsem o tom i mluvila na nějaký přednášce, ale mezi těmito subjekty do ratifikace nejsou lidé, ale po ratifikaci, pakliže by se skutečně realizovala ta smlouva, protože ona taky se nemusí realizovat. Ale pokud občané České nebo Slovenské republiky budou dotčeni realizací té smlouvy, to znamená, že budou povyšovány lidská práva amerických vojáků a jejich rodin a dodavatelů, v podstatě fyzické osoby, prostě amerických občanů, budou lepší, ty práva budou prostě mít lepší, výhodnější postavení, je porušená rovnost před zákonem, je zákaz diskriminace, tak je možné se opřít o mezinárodní pakt o občanských a politických právech, kde se zaručuje rovnost mezi lidmi bez ohledu na jejich národnost. Takže je možné potom napadnout vlastně tu DC smlouvu a nechat ji posoudit ústavním soudem, zda nekoliduje tedy s mezinárodní ochranou lidských práv, to je jedna věc. A další věc je nesystémové, které já bych velmi byla za to, aby si naše národy zkoušely skutečně svou moc, protože ta moc je, že o DC smlouvě rozhoduje, jak jsem vám řekla, menšina subjektů, to znamená vlastně členů toho společenství. Když si spočtete, kolik lidí z celkového počtu členů našeho společenství rozhodlo o ratifikaci, tak z pohledu, že to je opravdu výrazná menšina, se domnívám, že by stačilo, aby na větší počet, jako minimálně o jednoho, by stačilo, aby se vyjádřili občané, prostě, že s tím nesouhlasí. Já to opírám i o naši ústavu, kde politická rozhodnutí vychází z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním. A ideální by samozřejmě bylo, kdyby se nám podařilo zapojit do hlasování prostě na poloviční většinu všech voličů, což je třeba v České republice cca 8,5 milionů lidí, tak kdyby na poloviční většina řekla, že to nechtějí, tak v podstatě to politické rozhodnutí integrovat a uzavřít tuto DC smlouvu a prostě vlastně ji hlavně naplňovat, protože i když je to PAAK, tak tam bude problém, když se bude realizovat. Jo? Protože řada aktů i během covidu byly realizovány, že jo, i když byly neplatná. A to je ten problém, co já prostě pořád zdůrazňuju, že je důležité konání, to je to zakonání, rozumíte, to jsou ty zákony ducha, které tvoří ty následky bez ohledu na to, že to je v rozporu se zákony. Jo. Takže je potřeba prostě se zamyslet, jestli jste schopni se zorganizovat, stejně tak já se budu pokoušet zorganizovat prostě hlasování, kde by se mohli zapojit lidé a mohli by vyjádřit prostě svůj nesouhlas vlastně. Jak jsem vám i vysvětlila, že tady jsou dva způsoby, jak můžete delegitimizovat, respektive legitimizovat takové politické rozhodnutí, které se neopírá o většinu. Takové totiž není legitimní. A my lidé, já jsem využila třeba jako zalit možnost ovlivnit tu vůli, ale nepodařilo se. Ale je tady možnost, že tím pádem většina lidí, kteří mají hlasovací právo, se můžou vyjádřit, že s takovým rozhodnutím politickým nesouhlasí a že si nepřejí takovou realizaci vlastně smlouvy. A pokud by dosáhli nadpoloviční většiny, tak se domnívám, že není možné prosadit takové politické rozhodnutí a je to opravdu to, co máme v kompetenci.
Ďakujem vám veľmi pekne, Jožko, dovzdávam ti slovo. Nech sa páči.
Mám posledných 15 minút, takže pripravím teraz trošku priestor aj pre Petra Kohúta. Len to zhrniem. Stojíme proti globálnemu riadeniu, ktoré nás kontroluje cez isté nástroje, má ich niekoľko. Mimochodom už Archimedes v minulosti povedal, že dajte mi pevný bod a ja pohnem zeme guľou, tak globalisti majú tých bodov niekoľko, nič nenechávajú na náhode, pracujú na tom už nejaké tie storočia, keď nie viac. Taký prvý dôležitý bod je ničím nekrytý kvantitatívne uvoľňovaný dolár, to znamená kontrola monetárneho systému. Smutné je, že vôbec my ako štát, či už Čechy, Slovensko, Maďarsko a podobne, dovoľujeme, aby nám niekto iný tlačil menu a rozhodoval o nej a ešte si za to bral úrok. Ano, mali by sme ju mať vlastnú a krytú vlastnou hodnotou. Vlastnou prácou, alebo zlatom, alebo energiami. To už necháme na budúcnosť. Druhý bod, kontrola médií. Už od roku 1914 agentúry Havas, Wolf a Reuters, ktoré zásobujú tými pravdivými informáciami médiá celosvetovo, vlastne Rothschildovci. Tak čo chceme očakávať od jedného z najsilnejších korporátnikov, nejakú spravodlivú spoločnosť a delegovanie nejakých spravodlivých vízií do budúcna? Tretí bod, megakorporácie. Všetko kontrolujú cez 4 megakorporácie. BlackRock, Fidelity, State Street Corp, Vanguard. Oni takto chcú cez megakorporácie vlastne kontrolovať aj štáty, vypínať nás na jeden gombík, sprivatizovať elektriku, plyn, sieťové odvetvia. Že to je zločin. Odovzdať do sieťové odvetvia do rúk nejakým globalistickým hráčom, o ktorých nevieme, kto je v pozadí, to je naozaj zločin. Štvrtý bod, výchovno vzdelávací systém, podchytili. A to je najdôležitejšie. Ľudovo povedané, vychovaj deti svojho nepriateľa. Oni vedia, že keď vychovajú naše deti k týmto nezmyselnostiam, tak nás majú pod krkom a budú si s nami robiť, čo len chcú. Ďalší veľmi tvrdý nástroj, na ktorý doplácame a stále do ňoho vkráčame, otvárame tie isté dvere a očakávame nejaký iný výsledok, je parlamentná demokracia. Parlamentná demokracia, to je globalistický nástroj. To je nástroj moci nadnárodnej oligarchie, klanovo-korporátnych skupín historického kapitálu na správu vecí verejných, kde politikov, teda svojich sluhov, kontrolujú korupciou a vydieraním. Kým toto nepochopíme, tak sa nedostaneme z toho začarovaného kruhu. V parlamentnej demokracii kohokoľvek zvolíte, nebude našim nástrojom, to znamená nás, ľudu, ale bude nástrojom nadnárodného riadenia. Globalistických grázlikov a podobne. A potom len v rýchlosti výskum a tvorba odborníkov u nás, Sabaku, Krčmeryho, hlavného hygienika 130-kilového Mikasa, Lengvarského a podobne. Siedmy bod, farmabiznis, to je zbraň nepriamej genocídy. Ôsmy bod, prepisovanie histórie. Deviaty bod, drogy a alkohol. Desiaty bod, keď už nevedia kam z konopy, tak to zresetujú vojnou. Prichádzajú voľby, parlamentné voľby a máme možnosť aspoň z časti sa vzoprieť tým manipuláciám, ktoré boli celosvetovo videné, napríklad v krásnej ukážke cez Dominium v Spojených štátoch amerických, takisto veľké sklamanie, ale to už niečo sa týka v volebných machinácií, ale čert vie, nikdy nespí, ako sa vraví. Meloniová, ktorú sme mnohí sme jej uverili aj tu na, u nás na Slovensku, že v Taliansku konečne zavraje ten správny vietor a vidíte, ako otočila o 180 stupňov. Parlamentná demokracia je pase. Aj to rieši mierová rezolúcia. Aj toto pomôžete riešiť mierovou rezolúciou. A teraz už poprosím Petra, keďže sa blížia tie voľby 30. septembra, akú máme teda možnosť my občania kontrolovať voľby, prispieť ku kontrole volieb? Peťko, nech sa páči.
Ďakujem, Jožko, za slovo. Toho času už asi nemám veľa, takže budem musieť zostručniť svoj vstup. Ty si veľmi pekne zhodnotil, aké obrovské zlo stojí proti nám. A ako sa vzoprieť a nedať sa zlomiť, nedať sa úplne zničiť týmto zlom, takže to bude veľmi náročná úloha, hlavne pre nás, pro národné a vlastenecké síly, ktoré sa silou mocou snažia vzdorovať tomuto zlu a snažia sa v tejto veci už aj spájať a koordinovať svoje kroky, vzájomne komunikovať, čiže posledný rok a pol na pronárodnej scéne slovenskej došlo k dosť veľkému pokroku, by som povedal, lebo sme dokázali tie pronárodné síly nejak dať dokopy v tom zmysle, že o sebe vedia, komunikujú a tým pádom dosahujú už aj určité úspechy. Jedným z takých úspechov je aj to, že ľudia sa prebudzajú aj cez alternatívu, teda deklarujeme svoje zámery a ciele a tak ďalej. Tým, ako ovplyvňujeme aj verejnú mienku a naši nepriatelia, teda tá liberálno-progresivistická scéna, ktorá slúži záujom toho veľkokapitálu nadnárodného o naše zotročenie, tak je z toho na vietvi, ako sa povie po česky, proste sú zhrození z toho, že podľa ich prieskumov slovenská verejná mienka vykazuje tendenciu takú, že väčšina Slovákov akože podlieha konšpiráciám. To znamená, že to sú ľudia uvedomeli, ktorí už nenaletia na túto ich propagandu mainstreamovú a že sú najviac Slováci sú asi najviac prorusky z týchto európskych národov, ešte aj Srbi, ale tam tá nie je taká propaganda ako u nás. Takže napriek tej šialenej propagande, ktorú oni vedú, na ktorú majú obrovské financie, obrovské mediálny priestor a tak ďalej, chcú nám zavrieť ústa a tak ďalej, tak sa im to nedarí a verejná mienka sa prebudza, čo ja považujem za trošku takto optimistický pohľad na tú súčasnú situáciu. Samozrejme, že blížiace voľby sa stanú pre Slovensko zlomové. Ak by v nich zvíťazili liberálno-progresívne síly, budú je to proste pre Slovensko znamenať takmer koniec jeho existencie, lebo táto zločinná mocenská garnitúra na čele s prezidentkou, ktorá doteraz devastovala Slovensko, priviedla ho na pokraj kolapsu, hospodársky ho ochromila, enormne zadlžila Slovensko, vojensky odzbrojila, zapojila do vojenského konfliktu na Ukrajine, politicky totálne podriadila naše záujmy, záujmom svetovládnych mocenských elít. No následky jej vládnutia sú pre Slovensko zničujúce, teda skutočne jediná možná cesta záchrany pre Slovensko je v najbližších voľbách víťazstvo pronárodných, vlasteneckých a prosociálne orientovaných strán. Takže my ako vlastenci vlastne sme protiváhou, alebo by som povedal protipolom diametrálne odlišným zameraním, než sú progresívci a liberáli, to sú naši uhlavní, by som povedal, nepriatelia. Čiže všetko, čo oni deklarujú, všetko my akože prezentujeme ako úplne niečo, čo sa nedá akceptovať. Nemajú nič vo svojom programe také, čo by nás mohlo spájať, takže tu je, bude tvrdý boj politický a uvidíme, ako to dopadne. Samozrejme, že tu budú snahy aj o manipulácie volieb, ale pripravujeme sa aj na to, veď nakoniec tie volebné listiny z volebných komisí sú verejnou listinou. Takže a tieto verejné listiny musia byť k dispozícii komukoľvek, takže myslím si, že na tejto pôde môžeme urobiť veľa, aby sme zabránili tomu, aby sa voľby manipulovali. Ale je tu ešte jeden aspekt, a to sú voľby zo zahraničia poštou. Tam už sa prihlásilo 73 tisíc záujemcov o voľby, ktorí budú voliť teraz, ja neviem, v 18 teda špeciálnych volebných okrskov, tak neviem, či na tejto pôde nebude priestor preto, aby sa tie voľby zmanipulovali. Ja predpokladám, že v týchto okrskových komisiách, tých špeciálne zriadených pre voľby zo zahraničia, tam možno s 90% úspechom získajú teda 90% progresívci. To asi bude taký ten výsledok. No. S tým musíme tiež počítať, ale musíme teda všetko urobiť, pretože by tie voľby proste boli čo najviac regulérne. Na to sa pripravuje napríklad aj takýto systém cez kontrolu volieb, že jednotliví členovia budú vyzývaní komisii, aby sfotili tú zápisnicu a poslali na mailovú adresu kontrolavolieb.sk.
A tam sú aj podrobnejšie informácie k tomu.
Tam sú aj podrobnejšie
informácie.
kontrolavolieb.sk a v rámci tohto systému, to je nejaký systém založený na umelej inteligencii, tento systém bude môcť veľmi rýchlo spracovať tie výsledky, takže to bude tiež ako keby také paralelné sčítavanie volieb, ale do toho by sa mali občania zaangažovať, ale v tejto veci sa ešte bude robiť propagácia, aby sa ľudia o tom dozvedeli. No ja som momentálne úplne pohrúžený do tých volieb, teda do prípravy oznámení o delegovaní členov do volebných komisí. Napríklad za Prešov už máme z 66 volebných okrskoch pokryté 65, čiže iba jeden, nemáme ešte pre jeden volebný okrskov delegáta. Aj celý okres Prešov, dediny a obce a tak máme tiež slušne z väčšiny už pokryté. No, celé východné Slovensko, a ja teraz som teda zabudol spomenúť, že za koho my akože ideme kandidovať za nový subjekt politický, vlastenecký blok. Je to hnutie, je to nový politický subjekt. Tento subjekt vznikol vlastne s cieľom, že na jeho platforme sa mali zjednotiť ostatné rozdrobené pronárodné subjekty. Komunikovalo sa viaceré, možno 6-7 pronárodných alebo vlasteneckých subjektov politických strán a hnutí.
Máme 4 minútky do konca.
Peťko, prosím?
Aby si mal prehľad, 4 minúty máme do konca.
No dobre, takže aj keď sa nám nepodarilo v podstate vytvoriť jeden subjekt, čo bol cieľ, napriek tomu tie vzájomné komunikácie, vzájomná podpora, ktorá existuje a tak ďalej, vzájomná spolupráca, svedčí o tom, že sa rozbehol proces spájania v tom zmysle, že tieto subjekty už o sebe vedia, spolupracujú a tak ďalej, hoď sa zatiaľ ešte nepodarilo ich zjednotiť, ale na to už asi teraz nebudem mať čas, že by som rozvinul debatu na túto tému, tak neviem, čo by som na zámer povedal. Ja len chcem povedať to, že vlastenecký blok vlastne mal pôvodný zámer zrušiť systém politických strán, ale keď zistil, že tak jednoducho sa to nedá, že musí vstúpiť na politickú scénu, tak sa rozhodol vstúpiť s tým paradoxom, že aj keď vstupuje ako politický subjekt alebo hnutie alebo strana, tak v podstate je za zrušenie tohto systému. plne v zmysle tej mierovej rezolúcii referendového vyhlásenia človeka. A má niektoré základné princípy, ktorými sa odlišujeme od ostatných. Tými sú duchovné a morálne princípy, kde sa vychádza z toho, že človek bol stvorený na obraz Boží. Hlavná pozornosť teda musí byť zameraná na budovanie takej spoločnosti, v ktorej bude kladený dôraz na ľudskú dôstojnosť, rozvoj tvorivého potenciálu každého jedinca, vedenie a výchovu človeka k šľachetnosti, statočnosti a tak ďalej. Ďalej to nemám čas rozoberať, ale hlavným našim bodom a programu je suverenita. Suverenita politická, ekonomická, potom suverenita samozrejme v oblasti kultúry, medzinárodných vzťahov a tak ďalej v zdravotníctve. Čo tie body v suverenity pre tieto jednotlivé oblasti znamenajú? Žiaľ, už nemám možnosť to rozvinúť, ale tak asi toľko. No,
ďakujem pekne. Ďakujem pekne, ja to ešte uzavriem. Globalisti nás majú vtedy v šachu, nás držia, keď sme rozhádaní. A k tomu im vlastne slúži parlamentná demokracia. V budúcnosti sa budeme snažiť o to, ako nové spoločenstvo, aby táto parlamentná demokracia bola zrušená a nastavil sa nový systém. Mierová rezolúcia nás vlastne pripravuje ako nové spoločenstvo na delegovanie zástupcov z regiónov, mravne a morálne zdatných, overených v čase prácou pre celok, či nekompetentných, mali by mať vek aspoň 50 a viac rokov, vychovať aspoň dve deti, aby vedeli, čo to je výchova novej generácie, a mali by byť kontrolovaní funkčným referendum. Toto je budúcnosť, toto je mierová rezolúcia. Pozdravujem Oskar a takisto aj Peter. Pekné popoludnie a pekný podvečer.
Dovidenia.
Dovidenia.
Ďakujem veľmi pekne dnešným našim hosťom, ktorými boli pani magistra Daniela Šenárová. Lúčim sa s vami a prajem pekný podvečer v Českej republike.
Ďakujem za pozvání a taky všechny zdravím.
Takisto aj s Dáškou Kvapilíkovou, samozrejme s Jožkom a jeho hostiami.
Ďakujem pekne.
Takže bolo mi cťou, teším sa o 4 týždne a lúčim sa s vami. Prajem vám pekné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača a samozrejme zajtra relácie Politické rozhovory s Tomášom Tarabom, Jurajom Moravčíkom a možno príde Romana Tabak, takže bude skvelá zábava. Takže teším sa na zajtra o 17.30. Prajem vám pekný podvečer. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.